habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa arbaco bisha maarch, waa 8 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaa idaacadda wajidan ku soo jeedanaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a qarax galabta ka dhacay muqdisho oo lala beegsada qaar ka mid a shaqaalaha gargaarka.
qarax loo adeegsaday gaari kuwa yaryara saaqada ayaa ka dhacay laamiyeraha soobta ee degmada Wadajir. qaraxu waxa uu guud ahaan qabsaday gaariga oo dab xoogan uu ka kacay. marka qaraxu dhaca kadib waxaa la xaqiijiyay inay saaraayeen ilaa iyo 2 ruux oo mid ka mid a uu ahaa shaqaalaha samafalka. dhaawac uu soo gaaray oo hadda lagula tacaalaya xarumaha caafimaadka Muqdisho.
waxaa kaloo aan idinahaynaa wareys ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka Ethiopia.
waxaan aad u filayna u rajaynayno inuu isku soo dhaweeyo labada qowmiyadood, Oromo iyo Soomaalidu waa dad walaalaa oo jiiraana oo runtii waxyaabo badan ay wadaagaan, dhaqan iyo dhaqaale ay wadaagaan, oo isku soo dhawaanshaha labada kilin inuu maaragtay u horseedo midaan aad u rajaynayno, taasaan ka filaynaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo markaasi dunida ku saabsan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
shiinaha ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu socdaalkiisii qarsoodiga ahaa uu ku tegay caasimadda Shiinaha ee Beijing uu ku xaqiijiyey siday uga go'an tahay in gacanka Kuuriya uu noqdo mid hubka nuklearka ka caagan, islamarkaasina ka qayb qaadan doono wadahadallo dhex mara Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka. wakaaladda wararka ee rasmiga ee shiinuhu uu leeyahay ee Shinwa oo iyadu baahisay sawiro ay ku wada jiraan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa ay sheegtay in Kim Jong Un iyo xaaskiisa safar aan caadi ahayn ay ku yimaadeen caasimadda Beijing, islamarkaasna kulan casha ah ay ku wada yeesheen hoolka weyn ee shacabka madaxweynaha Shiinaha iyo xaaskiisa Pyongyang. intii kulankaasi ay ku wada jireenna ay labada hogaamiye mar kale carabka ku adkeeyeen sida ay uga go'an tahay muhiimadda sii adkeynta isxulufaysiga labada dal oo xiisada ay ka aluusatay la xiriirta hubka nuklearka iyo gantaalada balastika, taasi oo shiinuhu ula saftay Mareykanka.
xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa ku eedeeya Ruushka dhaqan xumo iyo weliba xilkasnimo la'aan Qatari ay ku dheehan tahay, isagoo xuseynay iska caddahay in Moscow ay ka dambeyso sunta neerfaha disha ee lagu weeraray basaas hore oo Ruush ah iyo gabar uu dhalay oo ku sugnaa dalka Britain. aqalka cad ayaa sheegay shalay isna in ka badan 25 dal ay eryeen 150 sirdoon iyo saraakiil Ruush ah, kuwaasoo isku qarinayay inay yihiin diblomaasiyiin. waxaana uu intaasi raaciyay in Washington ay jeclaan lahayd in wadamo kalena ay raadkaasi soo raacaan. hadallada kasoo kala baxay Pentagonka iyo aqalka cad ayaa waxay ka dambeeyeen kadib markii ay NATO ku dhawaaqday inay eryeyso 7 sarkaal oo Ruush ah, iyagoo sidoo kalena u diiday ogolaanshiyaha shaqada 3 sargaal oo cusba. Mareykanka ayaa isniintii waxa uu ku dhawaaqay inuu eryayay 6 sargaal oo Ruush ah, isagoo sheegay in markaasi ay dadkaasi ku eedeysan yihiin inay yihiin basaasin. sidoo kalena qunsuliyaddii Ruushka ee Seattle, Washington, dalkan Mareykanka ayaa albaabada loo laabay.
baarlamaanka Myanmar ayaa gudoomiye u doortay nin xulufo dhow ay yihiin Aung San Suu Kyi. ninkaas oo lagu magacaabo Win Myint ayaa waxaa la doortay maanta Arbaca si xilka ugula wareego Kiaw oo arrimo caafimaad awgood toddobaadkii hore isu casilay. gudoomiyahan la doortay oo 66 jir ah ayaa waxaa markaasi uu noqday xubin baarlamaanka loo soo doortay sanadkii 2012 markii milatariga uu awoodda uu ku wareejiyay dowladda rayidka ah. Win Myint ayaa si fudud waxaa ugu guuleystay laba xubnood oo la tartamayo kuwaasi oo uu ka mid ahaa Minso.
Faransiiska ayaa munaasabad u sameeyey maanta oo Arbaca si ay ugu baroor deeqaan sargaal booliisa oo lagu dilay toddobaadkii hore kadib markii uu ka qayb galay soo badbaadinta dad lagu dhexaysa dukaan ku yaala dalkaasi. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa hadal ka jeediyey munaasabadaasi oo lagu qabtay magaalada Paris, iyadoo madaxweyne Macron uu sheegay in sargaalkaasi oo lagu magacaabo Colonel Arnaud Baltrim uu ahaa haliyey aroortii hore ee saakana dhammaan saldhigyada booliiska ee dalka Faransiiska ayaa shaqaalaha iyo askartii ku sugnaaba waxa ay sameeyeen daqiiqad aamusnaan ah, iyadoo shalayna ay xildhibaanada dalkaasi sidoo kale daqiiqad aamuseen. Nin hubaysan ayaa jimcihii weerar ku dilay saddex qof. Saraakiisha ammaankan waxay sheegeen in ninkaasi uu ahaa nin Faransiis Moroccan ah oo lagu magacaabo Ridoun Lagdim, iyadoo kooxda ISISna ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Ugu yaraan labar qof ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhashay miino la sheegay in lagu xiray gaari kuwa yaryar ah ee sida gaarka ay dadku u adeegsadaan gudaha magaalada Muqdisho. Maanta war ay V O A-du helayso waxay sheegayaan in gaariga qarxay uu la socday nin la shaqeynaya mid ka mid ah hay-adaha gargaarka. Weerarkan ayaa dhacay gelinkii dambe ee maanta, wuxuuna ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Jamaal Axmed Cismaan ayaa weerarkan ka wareystay wariyaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qarax loo adeegsaday gaari kuwa yaryara saaqada ayaa ka dhacay laamiyaraha Soobe degmada Wadajir. Qaraxu waxa uu guud ahaan qabsaday gaariga oo dab xoogan uu ka kacay. Marka qaraxu dhaca kadib waxaa la xaqiijiyay inay saarayeen ilaa iyo laba ruux oo mid kamida uu ahaa shaqaalaha samafalka, dhaawac uu soo gaaray oo hadda lagula tacaalayo xarumaha caafimaadka Muqdisho. Sidoo kale ruux kalaasi dhaawac soo gaaray oo dad goobjoogayaal ay fiyooda u sheegeen in dhaawaciisa marka loo eego dhaawaca qofka samafalaha ama ka shaqeynayay heedaha gargaarka uu ka duwan yahay ama uu ka dhaawac yaraa. Markuu qaraxu dhaca kadib gurmadku waa uu yaraa, gaadiid gaarigu muddu gubanayay goobta waxaa iskugu soo baxay dad goobta ka dhowaa iyo qaar ka tirsan heedaha amniga. Inkastoo gaadiidka dabdamisku aysan goobta si dhaqsa usoo gaarin, taasoo sababtay in guud ahaan gaariga uu goobta ku gubto. Labada qof ee dhaawac ayaa gaariga xilli hore ka baxay intuusan dabku aada u xoogeysan oo gurmad helay oo daaqadaha gaariga ka sabata baxay. Waxaa loola arag goobaha caafimaad, hay-adaha amniga ee goobta soo gaaray wax faahfaahina maysa ka bixin. Marka laga reebo in qaraxa uu ahaa ay aaminsan yihiin uu yahay gaariga lagu qaray, gaarigana uu markaasi qofkan shaqaalaha uu shaqada ka baxo isla markaana uu ka sii rawaxayo xilli qaraxu dhacayay. Intaas ayaa wararka ugu dambeeyay. Qaraxa gaarigu Jamaal ay hadda nagu soo kortay sheegayaan.
Markaad la xiriirtay waxyaha ammaanka ama dadka ay suuragalka tahay inaad warbixino intaa dheer aad ka heshid oo ku aadan qaraxani, maxay kuu sheegayaan sababta ka dambeysa bartilmaameedkana ay u noqdeen dadkani?
Wax badan oo xog ah oo la xiriira dadkan qaraxu uu ku dhacay oo gaarigan watay, gaar ahaan qofkan la sheegay inuu ahaa u shaqeynaya mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala guud ahaan Soomaaliya, Muqdishona khafiis ku leh. Lama oga in ujeedka iyo sababta uu targetku ahaa ama dibkan qaraxa loogu xiray gaarigiisa. Lama oga in qaraxa gaariga loogu xiray markuu shaqada soo galay kadib meel kale gaari qaraxa looga soo xiray. Hay-adaha amniguna wax faahfaahin badan oo arrinta la xiriiro maysa ka bixin. Waxay dabcan hadda daba joogaan oo keliya dhaawacyada dadkaasi haddii xog intaa ka badan ay bixin karaan. Dadka dhaawacyada qabay oo isbitaalada Muqdisho loo qaadana oo isku dayna la hadlo dadka la socda qaarkoodna dabcan howla gurmad ah ayay ku jireen, iyo caawinta dadkaasi oo iyaguna inay faahfaahin bixiyaan maysan u suuragelin.
Wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan qadka telefoonka ayuu ku wareysanayay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho jooga.
xisbiga hay-adda dalkaasi Ethiopia ayaa waxa uu shalay todobaadkii siyaasiga Abi Axmed oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada in uu hogaamiyo noqdo, taasi oo la filayo in ay gogol xaar u tahay inuu noqon doono ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi oo bedeli doona Hailemariam Desalegn. haddaba sidee loo arkaa doorashada hogaamiyahan cusub? Maxaase laga yaqaanaa shaqsiyadiisa? warbixintan waxaa nooga diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Abiy Axmed Cali waxa uu dhashay sanadkii 1976 bishii Agost. Waxa uu ka soo jeedaa qowmiyadda Oromada, waxaana dhalay aabo Muslim ah iyo hooyo Kirishtan ah. Sanadkii 1990 waxa uu abiy ku biiray ciidamadii kasoo horjeeday xukunkii Mingiste, isagoo ahaa askari ka tirsan ciidamadii isbahaysiga ee riday Mingiste. Kadib markii ay dhacday dowladdii Derkiga, waxa uu qaatay tababar militari isagoo ku biiray guutada Asefa ee galbeedka Walaga, halkaasoo xarun u ahayd, waxaana uu militariga u qaabilsanaa sirdoonka iyo isgaarsiinta. Intii uu militariga ahaa, waxay hawshiisa u badnayd dhanka sirdoonka. Sanadkii 1990 kadib xasuuqii Ruwanda ka dhacay, waxaa la geeyey isagoo ka mid a ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay magaalada Kigali ee dalka Ruwanda. Intii uu ciidamada ahaa, waxa uu qaatay shahaadadiisa ugu horreysay ee farsamada kombyuutarka oo uu kasoo qaatay kolejka Addis Ababa sanadkii 2001. Dagaalkii Eritrea iyo Ethiopia ee xuduudda, waxa uu madax u ahaa koox qaabilsaneyd ogaanshiyaha goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Eritrea, halkaas oo uu joogay ilaa 2010, waxaana uu ciidamada militariga ka gaaray darajada korneyl. Sanadkii 2007 waxa uu aasaasay hay-adda shabakada xogaha ammaanka Ethiopia, taasoo marka lasoo gaabiyo loo yaqaana INSA, isagoo hay-addaasi maamulaya tan iyo sanadkii 2010. Sidoo kalena muddadaasi wuxuu xubin ka ahaa maamulo dhowr ah oo hay-ado dowli ah oo ay ka mid tahay hay-adda isgaarsiinta ee Ethiopian Telecom iyo TV-ga Ethiopia. Sanadkii 2010, Abiy Axmed waxa uu si rasmi ah ugu biiray siyaasadda isagoo xubin ka noqday ururka dimuqraadiyadda ee dadka Oromada ee loo yaqaan OBDO, oo ah xisbiga maamulaya deegaanka Oromada, sidoo kalena ka mid a isbahaysiga afarta ah ee dalkaasi maamula ee EPRDF. Sanadkii 2010 waxa uu Abiy Axmed u tartamay mudane baarlamaanka aqalka hoose ee deegaanka Wareeda Akaru. Intii uu ahaa xildhibaanka, waxaa jiray isku dhacyo diimo ku salaysan oo dhex maray muslimiinta iyo kirishtanka ku wada nool deegaanka Jima, oo ah halka uu ka soo jeedo. Waxaana isku dhacyadaasi keeneen dhimasho iyo burbur hantiyadeed. Abiy waxa uu door weyn ka qaatay xalinta colaadaasi isagoo la shaqeeya hay-ado kala duwan oo dhowra oo dhinaca diinta ah si uu dib u heshiisiin u sameeyo. Sanadkii 2015 wuxuu aasaasay golodiimeedka nabadda loo yaqaano si xal waara looga gaaro iyo weliba inay nabad ku wada noolaadaan muslimiinta iyo kirishtanka deegaankiisa. Abiy Axmed waxa uu shahaadada sare ee dhinaca isgaarsiinta iyo xafididda xogaha iyo fariimaha militariga ay isku diraan uu ku soo qaatay dalka Koonfur Afrika. Sidoo kale wuxuu shahaadada MA-ga loo yaqaano uu ka haystaa isbeddelka hogaaminta isagoo ka qaatay jaamacadda Greenwich ee London. Sanadkii 2013 wuxuu sameeyey shahaado kale oo maaraynta maamulka ah. Abiy Axmed waxa uu shahaadada PhD-ga ku sameeyey jaamacadda Addis Ababa isagoo soo dhameeyey sanadkii 2017 ee ina dhaafay. Sanadkii 2016 wuxuu Abiy Axmed noqday wasiirka sayniska iyo teknolojiyadda. Xilkaasi ayaa waxa uu hayay dhowr bilood isagoo markii dambena ka tegay, wuxuuna u wareegay magaalada uu kasoo jeedo ee gobolka Oromiya oo uu howlo dhowr ah iyo mas-uuliyado kala duwanba ka qabtay. Intii uu ahaa Abiy ama uu joogay xafiiska qorsheynta iyo horumarinta ee deegaanka Oromiya, waxaa howlihiisa ka mid ahaa shaqo abuurista dhallinyarada, kacdoonkii dhaqaalaha ee Oromada sidii uu wax uga qaban lahaa. Sidoo kale wuxuu gacan ka geystay dib u dejinta 1 milyan oo Oromo ah oo kasoo barakacay gobolka Soomaalida Ethiopia isku dhacyadii 2017 dhexmaray Soomaalida iyo Oromada. Abiy waxa uu ku hadlaa waa luuqadaha Oromada, Amxaariga, Tigriiga iyo weliba Ingiliishka. Abiy Axmed waxa aad u taageeraya qowmiyada Oromada iyo sidoo kale qowmiyadaha kale ee Itoobiya oo soo dhoweynaya. Waxaa loo arkaa nin aqoonyahan ah oo xaaladda dalku maraya hadda wax badan ka qaban kara. Abiy waa nin door bida caafimaadka jirka iyo maskaxda, waxaana badanaa lagu arkaa goobaha lagu jimicsado ama jiimka ee ku yaalla magaalada Addis Ababa. Waa aabbale xaas iyo 3 gabdhood. Inta badan hogaamiyaha isbahaysiga talada haya waxa uu noqdaa ra'iisul
Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintaasi soo jeedinaysa. Haddaba maxay Itoobiya uga dhigan tahay in sida la wada filayo uu waddanka hogaamiye ka noqdo Abiy Axmed? Maxaase laga filan karaa in uu ku soo kordhiyo siyaasaddii Itoobiya? Arrimahaasi iyo kuwo kale ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo Washington jooga waxa uu ka wareystay Cali Maxamed Kunaay oo hore u ahaan jiray afhayeenka baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya.
Golaha EPRDF qowmiyaduhu ay ka kooban yihiin sida axmaarada oromada iyo qoomiyadda koonfurta iyo tukreegu ayaa xubno waxaa ka yimaada 54 xubnood markaa kabacdi yahadhig markibeed bay yidhaahdaan oo ay la yidhaahdo golaha dhexe ee xisbiga IPRDF oo tiro guud markaa isku noqonaya 180 xubnood 180-ka xubnood ayaa markaa kabacdi dooranahaya oo musharixiin baa qoomiyad waliba ka imanaya qoomiyadda axmaarada tikreega iyo oromada iyo markaa kabacdi qofka markaa ugu codbata ayaa prime ministerka noqdo marka hadda waxaa warar ay sheegayaan inuu helay 108 xubnood ayuu ka helay 108 xubnood marka halkaas qiyaasta dadku qaarkood waxay leeyihiin 54 gobolka oromada iyo 54 gobolka axmaarada iyo 18 xubnood oo kale oo qoomiyadaha kale ee ama ha noqdaan koonfurta ama tukreega ayuu 18 xubnood oo kale ka helay marka saasuu ku noqday guddoomiyaha xisbiga IPRDF
waan gartay waxaa jira qoomiyado kale oo ku nool dalka Ethiopia waxaad sheegtay in ururka EPRDF uu ka kooban yahay 4 qoomiyadood ee Tigreega amxaarada oromada iyo ummadaha koonfureed ku leedahay Southern Nations dadkii kale maxay uga dhigantahay hadal codkoodii meesha kuma jiray
walaal taariikhda marka dib u raacdo labadii prime minister ee ka horeeyay ama labadii guddoomiyaha xisbiga ee ka horeeyay Abiy Ahmed marnaba kumayn lahayn cod meesha lagu dooranhayana ma ay fadhiyaan qoomiyadda Soomaalida Hereriga iyo qoomiyadda kale ee la yiraahdo Gambeelaaga iyo qoomiyadda Binishanguul iyo Angumus iyo Afarta marka weligoodba ma aynan meesha fadhiisan jirin
dhageystayaal naga raali hada wareysigaasi idaacaddeenni galabnimo ayaad ku dhageysateen markana Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu weydiiyey Cali Maxamed Kunay oo hore u ahaan jiray afhayeenka baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa ay ka dhigan tahay magacaabista Abiy Ahmed
kulli shacabka Ethiopia guud ahaan waxay sugayaan horumar iyo nabadgelyo midnimada guud ahaan ee shacabka Ethiopia saddexda qodob ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha ma aragtay inay kaamil noqoto inuu adeego inuu adkeeyo laba baahna marka ta qof kasta Ethiopiana miday ka sugayaan baa ahayd ilaahayna mid uu gudan karo ilaaha ka dhigay intaas baan rajaynaynaa insha Allah
waagag hadaynu eegno tusaale ahaan oo kale waxa muddooyinka ugu dambeeyay banaanbaxyo sameeyay qoomiyada kamida qoomiyadaha ku nool dawladda federaaliga Ethiopia dabcan waxyaabo badan bay dalbanayeen doorashadiisan hadda la doortay loo doortay hoggaamiyaha amaba hadiiba uu noqdo raisul wasaare waxyaabaha hore yaalla ee dalabyada ay dalbanayeen dadka banaanbaxay ee la ka fili karo maxaa kamida
shacabka Ethiopia horta guud ahaan waxyaabaha rumorska suuqa ka socda iyo dhabta marka la eego way kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin waxa dhabta ah waxa weyni waa wax guud ahaan ummadu ay maaragtay ahmiyeynayso maxaana kamid ah ummadu inay hesho adeeg horumarineed inay hesho nabadgelyada ay ku noolaadaan inay hesho midnimo guud ee ummada ka dhaxaysa marka maadaama kulli inta badan ummadu tilmaamahaas unbay tilmaamayaan marka wax badan oo ka baxsan ma jiraan marka waxyaabaha gaarka ee la dalbanayay oo hadda maanta tilmaan laga bixin karo anuu runtii midaan faahfaahin karo ma noqonayso
waayahay hadan geesta kale eegno tusaale ahaan oo kale waa markii ugu horeysay ee Ethiopia dabcan hadiiba uu raisul wasaare noqdo haatana dawaaba guddoomiyihii xisbiga xaakimka iyadooba la tilmaamayo inuu u dhow yahay inuu noqdo raisul wasaare ama markii ugu horeysay Ethiopia ay siyaasi ka soo jeeda qoomiyadda oromada oo halkan imaado ama xisbiga uu hoggaamiyo siyaasadda Ethiopia maxay uga dhigantay ama ay ku kordhinaysaa ama ay ka bedeli kartaa
wallahi waxa weeye saddex raisul wasaare ka horeeyay ninkan marka dadkan afar urur ee midoobay Ethiopia ay xisbaxaatimka hadda jira IPRDF hadaf mideysan oo kuwa hore hadii ma aragtay kulli si adkeeyo oo si wanaajiyo moogi wax dhibaato gaara oo maanta laga baqayay ama dhib kale imaanaya la dhahay ma jirto waxaa la ahmiyeynayaa ama la sugayaa ama la rajaynayaa in qolada hore ee ka horreysay hadafkii ay isla meel dhigteen waxa ururku meel dhigay oo la fulinayay dastuurka Itoobiya ee damaanada Itoobiya haya mid nin walba oo maaragtay mas-uul ah oo u adeega shacabka dastuurkaasi ayuu fulinayaa wixii dastuurku oranaya. Marka sida darteed kolle isbedelada la sugayo waxa weeye ummada Itoobiya maaragtay inuu horumar gaarsiiyo, inuu nabadgelyo soo dabaalo, inuu midnimadoodii adkeeyo, wax maaragtay laga sugayo weeye dastuurkaasna damaanad u ah qof kasta, asagana wuxuu fulinayay dastuurka uu yaalay Itoobiya. Mid ka baxsan ama wax ka baxsan ma fulinayay, saasaan rajaynaynaa. Aad baan maaragtay runtii soo dhawaynaynaa.
Wayay markaynu eegno dee sanadihii ugu dambeeyey waxa jirtay xiisad xilliyo kala duwan ka dhex dhacday qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada. Dabcan Doctor Abe Axmedna dee qoomiyadda Oromadu kasoo jeedaa, iyada taasi xiisadaasi deminteeda iyo isu soo dhawaanshiyaha labada shacbiya ama labada qoomiyadood maxay uga dhigantay ama ay ku soo biirin kartaa in uu hoggaanka qabto Doctor Abe Axmed?
Waxaan aada u filaynaa rajaynayno inuu isku soo dhaweeyo labada qoomiyadood. Oromo iyo Soomaalidu waa dad walaalaa oo jiiraana, oo runtii waxyaabo badan ay wadaagaan, dhaqan iyo dhaqaale ay wadaagaan, ma kala maarmi karaan. Marka sidaa darteed waxaan aada u rajaynaynaa inuu isbeddel weyn oo nabadgelya iyo walaaltinimo oo horumar ah oo isku soo dhawaanshaha labada kilin inuu maaragtay u horseedo, midaan aada u rajaynayno wey, taasaan ka filaynaa.
Way ugu dambeyn, Cali, haddaan ku weydiiyo, dabcan haatan waxaa loo doortay hogaamiyaha xisbil xaakimka Itoobiya ee EBRDF, ra-iisul wasaare weli ma aanu noqonin. Goormaa laga yaabaa in baarlamaanka la geeyo oo uu gaadho amaba laga dhigo ra-iisul wasaare amaba isaga ay noqoto ama cidi kale noqonaysa go-aankaasi in la gaadho ra-iisul wasaare uu noqdo?
Ra-iisul wasaaraha markii ururkiisu ay isla soo qaataan inuu qofkaasi xubinkaas uu noqdo, waqti cayiman bay iyagu u qabtaan. Waqti allaale waqti baarlamaanka la horgeeyo unbaa maaragtay la ansixinayaa. Taas kulli waqtiyada soo socdun bay noqon doontaa. Waqti haddaan uu taariikhdaas ma oran karo, waayo taas wax ururku yaal weeyaan.
Kaasina wuxuu ahaa Cali Maxamed Kunaay oo hore u ahaan jiray afhayeenka baarlamaanka ee dowlad deegaanka Soomaaliya ee Ethiopia, waxaana uu u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta soo gunaanaday dood la xiriirtay mooshin ku saabsan in hoos loo dhigo tirada xilka laga qaadi karo maayarada magaalooyinka, iyo sidoo kale in la yareeyo tirada golayaasha deegaanka oo ay mudanayaasha qaarkood ku sheegeen in aan loo baahnayn, isla markaana dhaqaale badan uun lagu bixiyo. Wariyaha V O eda Barqad Maxamuud Kaariye oo doodii maanta joogay ayaa guddoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax wax ka weydiiyey mooshinka, iyo sidoo kale in golo ahaan ay iyagu diyaar u yihiin in doorasho la qabto.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Doodda socotay waxay ahayd mooshin la keenay kala fadhigii hore oo ahaa in wax laga bedelo qodobka ah maayarka iyo maayar ku-xigeenka in lagu ridi karo absolute majority, oo markii hore ahaa 2/3 in lagu rido,
maani laba meelo saddex meelo laba
laba meelo saddex meelo ha in lagu rido sharcigu ahaa. Mooshin baa la keenay laga dhigayo hal dheeri. Marka doodii halkaasay martay mooshinkii markaa golaha la soo dhigay.
Marka laga yimaado qodobka, intii doodda socotay qodobo kala jirayo xildhibaanada doodooda kasoo dhex baxay oo ku koobnayn uun tirada codka ka qaadi karta ama xilka ka qaadi karta doomiyaha golaha deegaanka ama maayarada iyo ku-xigeenada, dulucda markaad isu soo geyso meelaha ku faaftay kale ama qodobada kale xildhibaanada soo qaadeen maxaa ka mid ah?
Waxa weeye xildhibaanada badan ba waxay u arkayeen mooshinku hal qodob buu ahaa, in shan lix qodob oo kale lagu daro xildhibaan badan baa soo jeeday. Waxaa ka mid a tirada xildhibaanada, waxaa ka mid ahayd way ka hadleen xisaanadda, waxay kaloo ka hadleen inay consular yihiin ay xildhibaan ahayn, waxay ka hadleen oo kale markay gooramka dowladaha hoose ay fadhiistaan oo dhan yihiin inaan bare saabku iska hortaagi karin inay fadhiistaan.
tusaalahaan kale saad sheegtay tiradoo kale kamida xildhibaanada lasoo dooranayo, tusaalahaan oo kale magaalada Hargeysa xildhibaanada qaar baa intii doodu socotay een maqlayay ku doodayeen halkii ka in 15 xildhibaan in 15 laga dhigo qaarkood 16, xildhibaanada qaar baa sheegay inay xitaa ku fikirayeen in 8 xildhibaan Hargeysa oo kaliya laga soo doonto 15 kan aan loo baahnayn. En maanta maxaa keenay in laga hadlo ama mowduucani u yimaado golaha?
Waxa muushinkaas hadda keenay markii muushin yimaado dood la galo, waxa weeye xildhibaan waliba meesha uu isagoo xuquuqsu ku dhufanaya, waana wax waajib ah xildhibaanku xeerkii miyey dib loogu noqdaa, waxba laga bedelaa, ma muushinka quraa lagu ekaadaa, waa wax ka soo bixi doona dooda xildhibaanada, waana isu soo ururinaynaa. Marka xildhibaan waliba waxa weeye xildhibaanada qaar waxay qabaan inayen xildhibaanada deegaanku ayen mushahar qaadanay ay kuna qaataan markii fadhiistaan qaar baa qaba. Marka uun dhaqaalihii si loo yareeyo uun baa u badnayd xildhibaanadu waxay ka hadlayeen oo ay leeyihiin xildhibaanadu way isku bateen mushahar bay qaataan, intaasoo qofna inay mushahar qaadato maaha. Marka mardii qodob la taabto qodobo badan baa ayaa laga hadlayaa.
Mudanayaasha qaarkood baa ku dooday xil gudasho la-aan baa sabab u ah in maanta la yidhaahdo tiradooda lagu noqdo xilkasta looga qaaday ha lagu noqdo. Tusaalahaan oo kale waxay ku doodayeen xildhibaanada qaarkood tusaalayaal inay qaadeen tallaabooyin aan shar ahayn mudanayaasha golayaasha deegaanka magaalooyinka qaarkood oo sida cashuur kordhin oo kale, ama sidoo kale magaalada Hargeysa tusaale soo qaateen qaadista lacagaan sharci ahayn oo idinko kale. tusaalahaan golahu wuxuu sheegay in taysarada ama dhalashada lagu qaatay bilaash, laakiin dowladda hoose Hargeysa wuxuu xildhibaankaasi sheegay inay lacag qaadayso. arrimahaasi markaad aragto dhibtaana xildhibaanadu tilmaamayaan sidee loo saxaya?
Waxaa loo saxayaa waxa weeye dee dalka waxaa lagu maamulaya waa sharci. Qolo waliba sharciga waxay leedahay waa inay qaadataa waxa weeye golaha wakiiladu waxa weeye dabagalka iyagaa leh, takaaliiftana iyagaa leh. marka waxaanu dib isugu noqonaynaa waxa weeye wixii sharciga ku qoran waa in sharcigii inuu yaal lagu dhaqmaa.
Xeerka tusaalahaan kale xeer nambar 23 xeerka maamulka gobollada iyo degmooyinka oo ah kana ku doodasaanay qaarkood xildhibaanadu leeyihin qaladaad baa ka soo baxay, mudanayaasha qaarkood ba soo jeeday in dib loogu noqdo oo gudiyo loo saaro. sidoo kale dooda dulucdeedii ma shalaya maanta xildhibaanada qaar baa leh mooshinkii codaha loo qaado, maxaa halkan ku xiga?
Waxaa ku xigay waxa weeye mid iyadu waa mooshinka, waxa weeye isaga mooshinku waa loo codaynaya, xildhibaanadu xaq bay u leeyihiin inay diidaan iyo in kale. inta kale ee kordhiska waxaanu isku dayi doonaa xildhibaanadu balse ay u bataan markaanu doota isku soo ururino xildhibaanadu cod baa la gelinayaa, ma mooshinka keligii baa loo codeeyaa mise waxaa la raaciyaa xeerarka kale xildhibaanadu ay soo jeediyeen?
Mar haddaynu xeer iyo doorasho iyo wax ka bedel ka hadlayno, dadka qaar baa isweydiin karay xeerkii doorashada golihiina wakiiladu isagu halku maraya.
waxa weeye dhowr jeer horaan ka hadlay waxa weeye xeerkii doorashooyinka golaha wakiiladu waa dhan yahay, wuu samaysan yahay, hal qodob unbaa ka maqan, waa qodobka saamiqaybsiga. Qodobkaasuu maamaqan mar alla markii saamiqaybsiga waa tala qaran bay u taal. marka saamiqaybsiga la keeno waxa weeye xeerka xeer naga qabyahay ma jira, xeerku waa diyaar, waana sabisay qodobkaasunbaa ka dhibay, qodobkan waa ku darayna hadii la yiraho. Dadkana waxaan u sheegaynaa waxa weeye khaladaad baa la fahamsan yahay. Golahan 13 sano uu fadhiyey, waa waqti dheer, xildhibaanaduna waa ogyihiin, annaguna waa ognahay, laakiin waxa weeye in xeerka in doorashadii la qabto goluhuna ma qabtay isagu doorashee, waxaa qabta komishanka qabta iyo xukuumadda, goluhuna diyaar buu yahay haddii doorasho la gelayo inuu doorasho kalo ayaan dibna u dhicin waqtigeedana lagu qabto.
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha guurtida, waa golaha wakiilada Somaliland, Baashe Maxamed Faarax, oo u waramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaari. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
aweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana. waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana, waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodob kale si yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorkaroona.
Xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa ku eedeeya Ruushka dhaqan xilkasnimo la'aan ah iyo weliba Qatar ay ku dheehan tahay, isagoo xusay inay iska caddahay in Moscow ay ka dambeyso sunta neerfaha disha ee lagu weeraray basaas hore oo Ruush ah iyo gabar uu dhalay oo Britain ku noolaa. Aqalka cad ayaa sheegay shalay isna in ka badan 52 dal iyo eryeen 150 sirdoon Ruush ah kuwaasoo isku qarinaya inay yihiin diblomaasiyiin.
Dalka Shiinahana waxa uu sheegay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu socdaalkiisii qarsoodiga ahaa ee ku taga caasimadda Shiinaha ee Beijing uu ku xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay in gacanka Kuuriya uu noqdo mid hubka nuklearka ka caagan, islamarkaasina uu ka qayb qaadan doono wadahadallo dhex mara Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka. Wakaaladda wararka ee rasmiga ee Shiinuhu uu leeyahay ee Shinwa oo iyadu baahaysay sawiro ay ku wada jiraan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa ay sheegtay in Kim Jong iyo xaaskiisa ay safar aan caadi ahayn ay ku yimaadeen caasimadda Beijing, islamarkaasina ay kulan casha ah ay kula yeesheen hoolka weyn ee shacabka madaxweynaha Shiinaha iyo xaaskiisa Bing Luan.
Faransiiska waxa uu munaasabad u sameeyay maanta oo Arbaca si ay ugu baroordiiqaan sargaal boolis oo lagu dilay toddobaadkii hore kadib markii uu ka qayb galay soo badbaadinta dad lagu dhaxaystay dukaan weyn oo ku yaala dalkaasi. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa hadalka jeediyay munaasabadaasi oo lagu qabtay magaalada Paris, iyadoo uu sheegay in sargaalkaasi oo lagu magacaabay Colonel Arnaud Beltrame uu ahaa haliyey aroortii hore ee saaka ayaa dhammaan saldhigyada booliska dalka Faransiiska, waxa askarta iyo shaqaalahaba ay aamuseen daqiiqad iyadoo shalayna xildhibaanada dalkaasi ay daqiiqad aamuseen.
Baarlamaanka Myanmar ayaa gudoomiye u doortay nin ay xulufo dhow yihiin Aung San Suu Kyi. Ninkaasoo lagu magacaabo Win Myint ayaa la doortay maanta Arbaca si uu xilka ugala wareego Kyaw oo arrimo caafimaad awga toddobaadkii hore isu casilay. Gudoomiyaha la doortay oo 66 jir ah ee cusub ee baarlamaanka ayaa xubin baarlamaan waxaa loo doortay sanadkii 2012 markii militarigu awoodda ay ku wareejiyeen dowlad rayada.
Halka warkaasi aad nagala socotaana dhigaystayaal waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in dalka dib ugu soo laabteen in ka badan 30 ka mid ah shaqaalihii maamulayay hawada Soomaaliya oo hore saldhigoodu u ahaa dalka Kenya. Bishii December ee aynu soo dhaafnayna Soomaaliya waxay sheegtay in dib ula soo wareegtay maamulka hawadeeda oo ka maqnaa gacanta dowladda tan iyo sanadkii 1993. Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoyst.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray 34 ka mid ah shaqaalihii hore uga shaqeyn jiray maamulka hawada Soomaaliya oo magaalada Nairobi ku sugnaa ilaa 1993. Waxaana la sheegay in shaqaalahani oo halbowlo u ahaa howlaha hagista maamulka hawada ay wixii iminka ka dambeeya ka howlgali doonaan magaalada Muqdisho, sida uu maanta warbaahinta u sheegay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho.
Inay maanta noo soo guureen shaqaalihii halbowlaha u ahaa maamulka hawada Soomaaliya, shaqaalahani oo ka shaqeynayay Nairobi ilaa iyo sanadkii 93 deganaa Nairobi, 34 qof oo shaqaalahaas ilaa iyo 34 qof shaqaalahaas ka mid ah ayaa maanta waxay u soo guureen waddanka gudihiisa si permanent ah, joogta ah ay waddankan ugu soo guureen.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ayaa sheegay in soo wareejinta maamulka hawada Soomaaliya aanay ku imanin si sahlan, dadaal badanna loo soo maray sidii heerka loo soo gaari lahaa. Waxaana uu dhinaca kale xusay inay jiraan dad ay arrintani waxyeello ka soo gaartay.
Maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhi ah. Arrinta maamulka hawada Soomaaliya sidaan la socotiin dad badan oo Soomaali ah ayaa naftooda ku waayay. Ma ahayn arrin fudud, si sahla laguma soo wareejin, laakiin maanta sida aad indhihiinna ku aragtiin shaqaalihii hawada maamulayay way nala joogan way soo guureen wadanka gudhiisa ayaa laga maamulayaa
ugu dambeyntii maxamed cabdullaahi salaad oomar wasiirka gaadiidka iyo doolista hawada ayaa ku tilmaamay arin guul ah in soomaaliya markii ugu horeysay ay si buuxda u hanato maamulka hawadeeda isagoo sidoo kalena u mahadceliyay madaxda dowladda federaalka iyo dhammaan dadkii hawshani gacanta ka geystay dabayaaqadii bishii diseembar sanadkii 2017 ayay ahayd markii uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo xariga ka jaray xafiiskii laga maamuli lahaa hawada soomaaliya kaasoo ku yaalla garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana xilligaasi ay dowladdu ballan qaaday in magaalada muqdisho ay keeni doonaan shaqaalihii lafdhabarta u ahaa howlaha hagista maamulka hawada soomaaliya taasoo ugu dambeyntiina maanta suuro gashay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
sanaa dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinayaa nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban aabi axmed oo ah nin ka soo jeeda qowmiyadda oramada ethoobiya ayaa shalay loo doortay guddoomiyaha xisbiga talada haya ee ethoobiya isaga ayaana loo badinayaa inuu noqon doono ra-iisul wasaaraha xiga ee dalkaasi ethoobiya wuxuu beddelayaa ra-iisul wasaarihii hore xaylu maryam disaalin oo iscasilay bishii hore haddaba muxuu ka beddeli karaa ama ku soo kordhin karaa xaaladda siyaasadeed ee ethoobiya xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa waxaana marti igu ah maxamuud haaguuf oo ka faallooda arrimaha ethoobiya kana soo jeeda ismaamulka soomaalida ethoobiya waxa uu ku nool yahay gobolka minnesota sidoo kale waxaa martida ka mid ah xasan cabdulaahi ducaale xasan jabhad oo si aad ah uga faallooda arrimaha ethoobiya kuna nool dalka kanada marka hore waxaan jeclahay inaan siiyo maxamuud haaguuf maxamuud maxaad isleedahay waa uu ka bedeli karaa hogaamiyaha cusub ee ethoobiya arrimaha siyaasadeed ee dalkaasi ethoobiya
nuur asalaamu calaykum waraxmatullah xasan walaal baan ku salaamay waxaan isleeyahay muddo yay socotay hanaankan ay ururka talada haya e b r d f ay kusoo dooranayaan guddoomiyihii ururka talada haya ee ethoobiya ee e b r d f afar shaksi midkood baana ku guuleysan lahaa marka waxaan leeyahay shaksigan hadda ku guuleystay guddoomiyenimada doctor abiy axmed in uu kabasitigeedii aqoonteedii inuu leeyahay inkastoo aanan ka hor dhici doonin oo aan isleeyahay qaabka uu expectationka u manage garayo nabadgelyadana uu deegaanada khaasan midka uu isagu guddoomiyaha uu ahaa ee ururka o b d oo guddoomiyeedu ahaa iyo qaabka uu manage garayo xasiloonida waddanka iyo inuu waddanka horay dhaqaale ahaan iyo nabadgelyo ahaanba ugu sii socdo unbaan filaynaa haddii ilaah yidhaahdo inaynu
waayahay maxamuud waa maadsan tahay xasan adigu maxay kula tahay muxuu ka bedeli karaa ama uu kusoo kordhin karaa aabi axmed siyaasadda ethoobiya
nuur bukhaari iyo maxamuud aad baan idin salaamayaa aniga aragtidayda ku saabsan abi axmed oo nin qowmiyadda oromada ka soo jeedo oo hadda loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha ururkan ruling coalitionkan ethoobiya muddadana soo xukumayey waxaan u arkaa inay aada u adag tahay inuu wax ka qabto xaaladan ethoobiya ka taagan waxaan aaminsanahay sidoo hadda wax ku socdeen qowmiyadaha ethoobiya dhammaanba horumar la taaban karaa ka socday waxa kacdoonka hadda socdaa waa kacdoon dibadda laga wado oo sideedana caabisada hogaaminaysa kacdoonnada dalka hadda ka taagan oo abuuray qallaansaha siyaasada dalka markaa u malayn maayo inuu isbeddel keeni karo abi axmed
waa mahadsan tahay maxamuud ayaan jeclahay inaan kusoo laabto maxamuud waa maqlaysaa xasan jabhad waxa uu leeyahay uma malaynayo in uu abi axmed uu isbeddel ku keeni karo ethoobiya adigu maxaad ku sababeynaysaa in uu yahay ninkan nin jiha sax ah ku riixi kara waddanka Ethiopia?
Lamana qaba Xasan, waxaan kaga duwanahay mala badan baad moodaa inuu hadalkiisa ku jiro iyo hypothetical situations badan. Taariikhda Ethiopia iyo waxay soo martay wayna ka wada warhaynaa, laakiin hadda ururka Ethiopia taladahay muddo hadda saddex dekeed ku dhow waxay soo mareen tadawarka ugu dambeeya wuxuu ahaa la socotaa Haile Mariam Desalegn inuu uu shaqada ka tegay. Marka afar shaqsi oo afarta urur gudoomiyaashooda oo mas-uuliyiin afar ayaa midkood uu hoggaanka ku guuleysan lahaa. Ani waxaan dhihi lahaa inaan ka hordhicin, waa la doortay Dr. Abi Axmed in uu isku dubarido oo uu dejiyo caadifadaha iyo tacdoonnada kala duwan. Waxaan aaminsanahay waa waxa uu xilka uu isugu soo taagay, waana shaqa isaga runtii Ethiopia uga fadhida mid. Laakiin waxaan ka dhihi lahaa Ethiopia sagaal qoomiyadood bay ka kooban tahay. Sagaalka qoomiyadood waxaa kamid a qoomiyadda anigu aan u dhashay, qoomiyadda Soomaalida Ethiopia. Haddii dastuurka iyo sharciga iyo deganaanshaha iyo wada noolaanshaha sagaalka qoomiyadood uu hadafkiisu siyaasadeed u noqdo, waxaan qabaa in ay danta guud ee Ethiopia iyo midda geeska Africa labaduba ay ku jiraan. Ethiopia soo la socotaba waa 100+ milyan oo ruux. In ay maanta qalalaaso siyaasadeed ay gasho waxay dhib u keenaysaa Ethiopia keliya, ma ahe deegaanada geeska Africa oo dhan. Marka waxaan qabaa haddii uu Dr. Abiy la yimaado leadership miisaaman oo hadafkeedu uu yahay in qoomiyadaha la isku wado si dastuuriyana ay u qaybsadaan awoodaha iyo xuquuqaha ay xaq u leeyihiin ee dastuurka u saamaxayo, in ay suuragal tahay in lagu guuleysto in deganaasho keeni kara siyaasad xasiloon oo hore socota.
Waa mahadsan tahay Maxamuud. Ugu dambeyntii, gabagabada ayaan soo gaarnay, maxaa dan ah oo ugu jirta Soomaalida ama ismaamulka Soomaalida Ethiopia ninkani cusub maaragtay Abi Axmed oo ah nin kasoo jeeda qowmiyadda Oromada? Waxaan jeclahay inaan siiyo Xasan.
Anigu sidaydaba dowladdii hadda jirta iyo xisbi u ka tirsanaa ma raba. Shaqsi ahaan waxaan warigii sheegay markii hore oo waa xisbiga dalka Ethiopia iyo ummadda horumar la taaban karo muddadii uu xukunka hayay indhahana u furo qoomiyadaha Ethiopia horumar la taaban karo runtii way soo gaarsiiyeen. Laakiin waxaan arkayaa sida ay wax u socdaan kacdoonkan hadda socda, kacdoon iyaga uu Abi Axmed hogaaminayo oo isaga kasoo hogaamiya uu yahay ma aha sida uu sheegay walaalkay Maxamuudna waa dhalasada handaan garaeyay istaraatiijiyada iyo uu nidaamka ku qaabilana wax muhiima weeye sida uu arrinta u xasiliyo oo wax looga fadhiyo weeye. Waa dhab anagu Soomaali ahaan qoomiyadda Soomaaliyeed ee nagan kasoo jeedno oramada dagaal iyo dhexwadaag iyo dan badan baa naga dhexaysa iyo dagaal baa naga dhexeeya nabad inaan ku wada noolaano waxyaalahan aan usoo dhaweyna weeye. Haddii uu Abi Axmed arrintaas fulinayo waa laga oga wada fadhida, laakiin aniga ima muuqato markaan situationka guud ahaan markaan ifafaalaha siyaasadeed iyo meelaha kacdoonka socda markaan eego baaxadda uu leeyahay iyo cidda ka dambaysa oo misu kontaroolin
waayahay. Waa mahadsan tahay Xasan Maxamuud. Adiguna maxaad ku dari lahayd?
Anoo soo gaabinaya Xasan, waxaad moodaa Dr. Abi Axmed isagaa ra-iisul wasaarenimada Ethiopia u baratamay tartankii uu ku guuleystay 108 cod buu ka helay 108 cod oo golaha dhexe ee PRDF. Marka koowaad waxaan leeyahay inuu hambalyeeno. Marka labaad waxaan qabaa in uu isagu manage gareeyo caadifaadka iyo araada kala duwan ee weliba qowmiyadda uu isagu kasoo jeedo in isaga looga fadhiyo. Haddii uu ku guuleysto uu xal u keeno, waxaan ku kalsoonahay in ay qoomiyadaha intooda kale ay si dhaba ula shaqeyn doonaan. Khaasan qoomiyadda Soomaalida Ethiopia waxay u taagan tahay inay horumar aanay ka noqonaynin oo aanay dib u noqonaynin, iyo in ay mustaqbalka usii socoto qaabkii ay qoomiyadda usii horumarin lahayd. Deegaanka Soomaalidu Soomaali baa iska leh waa Soomaalida Ethiopia. Ethiopianimadana waxaan ku kalsoonahay inaanan cidna hadda aanay ka baryeynin una daba fadhiyin. Anna mahadsantahay.
Inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban, waxaana marti igu ahaa Maxamuud Haaguuf oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha geeska Afrika kana soo jeeda dhulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia, waxa uu ku nool yahay gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, iyo sidoo kale Xasan Cabdulaahi Ducaale Xasan Jabhad oo si aad ah ugu dhuundaloola arrimaha Ethiopia, waxa uu ku nool yahay dalka Canada. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo Doodi Gaabneed aanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee Caashe Ibraahin Aadan Caashaud.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan waxaa marti noogu ah Firdowse Ciise Axmed oo ah macallimad maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska ka dhigta dugsiga Al-Mucaasir ee magaalada Muqdisho. Firdowse waxa ay sanadkii 2016 ka baxday jaamacadda Muqdisho oo ay ka qalinjibisay kulliyadda waxbarashada qaybta xisaabaadka iyo fiisigiska. Waxay hadda dugsiga Al-Mucaasir ee magaalada Muqdisho oo ah dugsi gaar loo leeyahay ka dhigtaa maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska, waxaana ay dhigtaa 7 kalaas oo isu geyn ardaydoodu ay gaarayaan 120 arday. Firdowse waxaa sanadkan loo aqoonsaday in ay noqoto macallimada qaranka ee 2018 kadib markii ay ku guuleysatay tartan ay wadajir u soo qaban qaabiyeen wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adda FSOM oo ah urur u dooda waxbarasho loo sameeyay oo ay xarunteedu tahay magaalada Muqdisho. Firdowse waxay barnaamijkan haweenka iyo qoyska la wadaagaysaa waxyaabaha u suurta geliyay in loo aqoonsado macallimada qaranka, iyo sidoo kale waxa ay ku xulatay barashada iyo baridda maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska oo inta badan la tilmaamo inaanay barashadoodu u sahlanayn gabdhaha. Ugu horreyn waxaan Firdowse weydiiyey waxa uu ahaa tartanka loogu aqoonsaday macallimada sanadka.
Horta wuxuu ahaa tartan muddo sanad ah ay diyaarinayeen wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda IFSOM. Markaas internetka lasoo dhigay oo application internetka lasoo dhigay abalagreenu ahaa, aniga meeshaasaa ka xareystay oo CV-gayga iyo codsigayga baa ka dirsaday. Waxaa tartamayay macallimiin ka kala yimid koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo ilaa 500 lagu sheegay inay ahaayeen. Wuxuu ku tartamayay waxqabad iyo hal abuur. Sidaas darteed macallinka hal abuur la tartankaas uu ka qayb geli karay, anigana sidaas darteed waa ka qayb galay. Finaalka waxaa isku yimid 10 macallin, 9 waxay ahaayeen rag, aniga keliya dumarka ahaa. Sidaas darteed imtixaanka interview-ga markaan galnayna waxaa la sheegay number 1 inaan ku soo baxay oo aan qaadtay abaalmarinta macallinka qaranka.
Waxaad sheegtay tartanka inuu muddo soo socday oo heerar kala duwan soo maray, ugu dambeyn aad adiga ku soo baxday oo rag iyo dumarba la tartamayay. Marka haddaad bal qaar iga taabato waxyaabaha lagu tartamayay ee lagu kala xulayay macallimiinta si loo ogaado midka ugu wanaagsanaa, maxay ahaayeen?
Macallimiintu waxaa lagu kala xulayay macallinka inuu hal abuur iyo isbeddel xoog leh ka sameeyey klaaskiisa dhexdiisa, klaaska uu ku dhex jiray, sidoo kale inuu isbeddel ka sameeyey iskuulka uu joogay oo isbeddel muuqda uu sameeyey. Sidoo kale waxaa la fiirinayay macallinkaas inuu isbeddel iyo saameyn ku dhex leeyahay bulshadiisa dhexdeeda. Intaasoo meel iyadoo laga qiimeynayo, waxaa usii dheereed in macallinka uu yahay macallin tarbawi ah oo macnaha kulliyadda waxbarashada kasoo baxay.
Waa gartay marka waxaad dhowr goor ku celisay in macallinkaas uu yahay macallin wax soo kordhiyey, galaaskii uu dhex fadhiyey wax ku soo kordhiyey ama isbeddel ka sameeyey. Tusaale kale, haddaad ii sheegtid waxyaabaha aad dhigaysay ama macallin baa tahay maadooyinka aad dhigtid iyo waxyaabaha adiga aad hal ama laba haddaad iga taabatid waxyaabaha aad soo kordhisay ee la qiimeeyey ee la ogaaday inay noqdeen waxyaabo wanaagsan.
Aniga horta waxaan ahay macallimad dhigta xisaabta iyo fiisikiska ah. Waa laba maado aada u adag, dhan gabdhaha aada uguma badno, oo xilligii jaamacadda aan dhiganay keligeya ka ahaa gabar oo intaa 4 sanaba keligeya soo dhigtay. Sidaasay tahay maadada xisaabta iyo fiisikiska ah oo aa dhigo ardayda inta ugu badan markay kasoo baxayaan dugsiga dhexe waxay ku noqotaa meel adagay kusoo gaaraan. Sidaas darteed aniga waxaa adeegsaday techniques cusub oo ardaydeeda aan u fahamsiin karo uguna dhaadhacsiin karo oo u sahlayay in si fudud ay ku fahmaan maadada. Waxaa ka mid ahaa inaan sameeyey math games, ciyaar xisaabeed oo ardaygan xisaabta uu qaadanayo inta cashar u wada dhigi lahaa 10 daqiiqo ugu horreysa inay ardaydeeda sameeyaan oo ay ciyaaraan xisaab ciyaareed. Ciyaartaasna kadib waxay sameynaya iyagoo faraxsan oo cashirka noo bilaaban jiray. Sidoo kale waxaa soo kordhiyey badanaa macalimiinta waxay isticmaalaan in toos cashirka loo dhigo oo ardayga uusan fahamsanayn taariikhda maadadan loo dhigayo marka laga soo tago historiga iyo juqraafiga oo si gooni ah loo dhigo. Aniga waxaa bilaabay in ardaydeeda ay daraaso ka samayn karaan inay sameeyaan oo ay soo baaraan historigii ama taariikhdii xisaabyahanadii fisikisyahanada dunida soo maray si ay u ogaadaan qiimaha iyo meesha ay gaarsiisan yihiin waxtarka maadooyinkaas. sidaas darteed waxay ii fududeysay inay ka qayb qaadato isbeddel xoog lena ay ku dhex samayso fasalkayga oo ardaydeeda ay ku dareemaan farxad marka ay qaadanayaan xisadaas. sidoo kale ardaydeeda waxaan sameeyey inaan fiiriyo waxyaabaha hal abuurka ay leeyihiin creativitygooda inaa si gooni ah aan ula socdo oo ardayga hal abuur leh aa arko aan soo bandhigi karo hal abuurkiisa.
waw waw waa wax aad iyo aad u qurux badan sidaad u sharaxday, islamarkaana waxyaabaha aad soo kordhisay waa wax muuqda oo aad u qurux badan oo ardaydana aysan ka caajisaynin inay kalaaska dhex fadhiyaan ama ay u soo xaadiraan xiisadaadii. marka ma ardaydaadii baa ku sheegtay mise interviewgii ama waraysigii lagula yeelanayay ayaad ku sheegtay? sidee lagugu ogaaday?
horta qof asxaabtayda kamid ahaa facebook iigu soo sheegay inuu jiro tartan la xareysan doono oo meeshaas aa ka dirsan doono hiisigeygi iyo waxyaabaha liiga baahnaa. markaa meeshaas arkay, markaan buuxiyey oo wasaaradda aa ka arkay in tartan oo meeshaas ka jiro, aniga waa dirsaday si fudud. then intaasoo face soo maray oo dadka marka ugu horeysa waxaa la fiirinayay, la qiimeynayay waxqabadkoodii iyo macalinimadoodii iyo cv-gooda qaabka u dhisan yahay. markaas kadib aa imtixaan la gelaya. tan aa qaabka liigu ogaadan waxay ahayd interviewga liila yeeshay iyo in aan haysto abaalmarino macalinimo cadeynaya in hawshan aan ka dhex muuqday iskuulka aan wax ka dhigaayey iyo ardayda aan wax barayay intaba. intaasna waxay igu saaciday ilaahay oo iwaafajiyey inaan soo gaaro inaan ku guuleysto macalinka qaranka 2017.
maadooyinkanaad dhigto xisaabta iyo fisigiska, adna carabkaad ku dhufatay, inta badan ma aha maadooyin ay gabdhaha u badan yihiin, xagee ku baratay?
aniga waxaan ka baxay jaamacadda muqdisho 2016 waxaana ka qalinjibiyey kuliyadda waxbarashada qeybta xisaabaadka iyo fisigiska.
marka macalinimada si gaara miyaa lagugu tababaray mise adaa jeclaaday in maadooyinkaas aad dhigtid oo malaha adiguna si gaara u jeclayd?
kuliyadda waxbarashada maadaama ka baxay waxaaba u diyaar garoobay inaan macalin noqdo oo badanaa xisaabta iyo fisigiska markaa ka qalinjibinayso waxaa noqonaysaa macalin. sidaas darteed jaamacaddana waa ku diyaar garoobay, training badanna waa maray oo macalinimada ah.
fardowsa dad badanaa jira oo gaar ahaan dumar badan oo u arka in xisaabta iyo fisigiska ay aad ugu adag tahay gabdhaha oo ay ka mid tahay maadooyinka aanay sida fudud ku baran karin gabdhaha. marka adigoo ka faa'iideysanaya fursadan, maadaama taa qof macalimada haddana jaamacad ka soo baxay, haddana macalimada qaranka ku guuleystay, labadan maado maxaad ugu sheegi lahayd bulshada ku dhagaysanaysa inay tahay?
horta labadaas maado aniga sida aaminsanahay waxaawaaye labo maado oo kamid ah sida maadooyinka la barto oo kale lamid ah, sidoo kale waxaawaaye maadooyin xiise gooniya leh. marka laga hadlayo sayniska dunidana, maadooyin saameyn ku leh horumarka bulsho ay gaarto ayay kamid yihiin. marka gabar ay rabto inay barato xisaab iyo fisikis iyo inay barato medicine oo caafimaad ay barato, runtii wax weyn isma dhaamaan, sababtoo ah waxay ku xiran tahay gabadhaas dadaalkii ay muujinaysa iyada iyo kartida ay u leedahay inay qaban karto howl adag ayna kasoo muuqan karto meel si ay saameyn ugu dhex yeelato bulsho. sidoo kale ay u beddesho aragtiyada waa hore jiri jiray oo loo sameeyo aragtiyo cusub.
hadda waxaad ku guuleysatay inaad noqoto macalimada qaranka sanadka 2017. marka inta mar kale tartan laga qabanayo oo qof kaa qaada kaalintaas laga helayo, maadaa ku jiraya mis sanadkii mar baa la qabtaa oo la fiiriyaa?
marka ugu horeysa waa marka ugu horeysa oo horta tartankan la qabto oo noociisa Soomaaliya u qabto. sidoo kale waa markii ugu horeysay oo macalin qaran sameeyo oo loo bilaabo. inta tartan kale uu ka dhici doonana waxay noqonaysaa in macalinkaas uu sii wadi doono.
intaas ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti noogu ahayd Firdowse Ciise Axmed oo ah macalimad maadooyinka xisaabta iyo fisigiska ka dhigta dugsiga Almucaasira magaalada Muqdisho, islamarkaana loo aqoonsaday inay sanadkan noqoto macalimada qaranka. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo cashcud aanu intaasi ku dhaafno markana dhinaci heesahan ku yara nasanno ibraahim waxaa noo soo qabanayaa codka ibn xariisti janaha ka waraabiye waaye waa maxamed mooge waayeelka jaqafsada codka macaan ee naxariistii janaha ka waraabiya maxamed mooge allihii joogay baa jira waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
تجنن ما